Radio televizioni Macedonist Veriu. Radio ja e Macedonist. Servisi i tret publik. Radio Shkupi. Transmetohet në rjetin e tret formë në val ultra të shkutra të ndërmarjes publike të radio difuzionit të Macedonist Veriut.
Mali Vlaj, 91.0 MHz.
Togov, 91.3 MHz.
Grupçin, 96.1 MHz.
Matk, 100.4 MHz.
Sive në njëzë punkte tjera të vendosura në teritorin e Macedonisë së Veriut.